Ahojte priatelia, čaute, rád vás takto vidím. Nezvyk, že nemoderujem, normálne sa teším. Dobrý bol Vilo, nie? Dobrý. Super, teším sa. Super, priatelia. Ja iba doplním jeden oznám, veľmi krásny oznám, že plánujeme krst, to znamená na ponorenie, na vyznanie viery, teda krst ponorením na vyznanie viery, tak je to správne teologicky. Ak máš nejaké otázky alebo niečo, kľudne sa ozvi u mňa. Viem o niektorých viacerých z vás, ktorí máte možno nejaké otázky, alebo ste neboli pokrstení. My to tak veľmi lajtovo hovoríme, ale môže sa to kľude zabehnúť ako taký chrobák. Hej? Chrobák do hlavy, že Ježiš Kristus nebol pokrstený v Betleheme ako malé dieťa, ale rozhodol sa pokrstiť Janom Krstiteľom v plnosti časov. A on bol našim dokonalým príkladom. Takže pravdepodobne o mesiac ten termín ešte doťahujeme. Lukáško Priatka je zatiaľ nažhavený aj do kade, aj do jazera. Kdekoľvek ma hodíte, chcem sa pokrstiť. Sláva Pánovi. Dobre, priatelia. Super, chcel by som ísť dneska do kázne. Ja som nazval dnešnú kázeň, že chválim, lebo on. Chcel by som dneska kázať o chválach. A neviem, či si uvedomuješ, ale náš Boh je tu prítomný teraz. On je tu stále prítomný. Či si to uvedomíš, alebo ti ťa to nenapadne celú nedelu. Možno celú bohoslužbu ťa to nenapadne. Prídeš do cirkvi, zaspievajú sa pesničky, počuješ nejaké slovo, medzi tým počuješ nejaké oznamy, dobrá atmosféra pri káve, dobrá atmosféra pri koláčikoch a stále ťa nenapadlo, že vlastne náš Boh je všade prítomný, vo svojom dome, rozumej, v cirkvi, keď sa spolu stretneme, ako jeho ľud je doma, tam prebýva. To znamená, že on je na tomto mieste a každú modlitbu, každú chválu, každú túžbu v srdci, ktorú máš, on priamo vidí. Neviem ako ty, ale mne z toho ide niekedy bázeň a niekedy mi z toho ide nádej. Normálne som rád, že proste keď idem, tak to proste nie je, ako keď do vzduchu si niečo rozprávam, ako keby to bola prázdna miestnosť. A to, čo je dôležité je, ja by som bol veľmi rád, keby sme sa dneska zamysleli nad chválami, čo to vlastne počas chvál robíme. Pretože ak nepochopíme podstatu chvál, tak potom sú to len 4 pesničky. Možno si rád, že spievame len 4 pesničky. A možno si taký, že by si chcel viacej pesniček, lebo si človek, ktorý má rád hudbu a proste nejako to berieš. Bez ohľadu, ako to berieš, ja ti chcem povedať, že to je moment vyznávania, uctievania, dobrorečenia, chválenia toho, ktorý je na tomto mieste prítomný. Prišla mi taká ilustrácia s mojou kryštálkou, teraz ju budem dokázne veľakrát dávať. Že ona proste niekedy, keď je otočená na nejakej stoličočke niekde v izbe, tak ona aj zabudne, že tam som. A keď zabudne, že tam som, viete, čo robí? To, čo počuť teraz stadial, to trošku ten reu, ak tam asi trošku počujete, iba kde je mama, kde je oce. Pritom my sme v tej istej miestnosti, možno meter od nej, a ona proste zabudla, že tam sme. A tak potom sa ozve sa v tej miestnosti, ako keby nikto nebol. A keď sa ozve, tak prídeme hneď za ňou a ten úsmev, wow. Tak sa začne smiať, kopkať, a ešte keď ju pohľadkáte, tak už pozerá inde, už nie ste veľmi predmet pozornosti, už je všetko v poriadku. Priateľu, Boh tu je. Aj keď ho nevidíš, môžeš ho nevidíš, ale proste môžeš vedieť, že Svätý Duch je tu prítomný a on sa pohne, keď na ňo zavoláš. Ak si vyžiadáš, pohni sa, tu som, ja ťa uctievam, ja ťa očakávam. Páne, pohni sa medzi nami, ja chcem mať osobný prorocký dotyk teraz tvoj túto nedelu, tak Duch Boží príde a sprítomní Krista a dotkne sa ťa samotný Boh, dotkol sa ťa dneska na chválach. Dotýka sa ťa, dneska budem hovoriť o chválach, ale dotýka sa ťa na bohoslužbe. Prichádza za tebou a dotkne sa ťa, pretože tí, ktorí sú hladní, tí, ktorí, poviem to tak, plačú, volajú, kričia, kde si, tí sú najšťastnejší. Tí sa môžu najviac usmievať. Amen? Môžu sa usmievať. Pán je tu, on sa ma dotýka. Neviem, odkiaľ kam veje, ale ja viem, že je vo svojej cirkvi, nech sa pohne. Každé chváli sa modlím, Pane, pohni sa. Prečo? Čo robíme na chválach? Ja sa chcem ešte možno tak na začiatok spýtať, lebo ja viem, aký sme zbor. My sme taký chválospevový zbor, že? Taký spevavý zbor, pre niekoho možno až mega spevavý. Fakt, akože, tak to je. ACčkári sú najspevavejší na Slovensku, nie? Amen. Amen. Ale dôležité je, či vieš, prečo spievame. Vieš, ty sa môžeš postaviť na chválach a môžeš byť normálne odpojený úplne. Ako keby nič sa nedialo. Normálne kultúra, koncert, hrá sa. Ty môžeš byť naozaj odpojený. Nie len tí, ktorí sú na stoličkách, sú možno odpojení. A teraz naozaj hneď na začiatok chcem povedať, niektorí ľudia majú naozaj fyzický problém, proste handicap a uctievajú pána posediačky, poležiačky, akokoľvek. Ale ja dneska chcem kázať o srdci. Vieš, ty môžeš aj stáť a nerozumieť chvále. To najsilnejšie, čo teraz som si spomínal, bolo v Sabinove. Jedna pani, ktorá prišla dopredu, to bolo, viete, tam je rómsky zbor, 400 členný zbor, a jedna pani išla dopredu, neviem, či bola poporážka alebo čo, na vozíku, no my sme sedeli samozrejme vpredu, hneď nás usadili dopredu, a prišla pani, aby zdala chválu pánovi. Nebola žiadna výzva za uzdravenie, nebolo také žiadne, poďte sa modliť za mňa, s tou poloochrnutou rukou vzdala chváli. A takto vedľa nás tam bola. A ja som pozeral, ona nepotrebuje zázrak na to, aby vzdala chválu a úctu nášmu pánovi. A ja som bol taký, že viete, neutrálny voči pánovi. Taký, úplne, že to hopčip som až tak nerozumel, tak akože tie melódie a tak, naozaj, ale keď začneš uctievať pána, zrazu, či to je tvoj hudobný žáner, alebo to nie je tvoj hudobný žáner, zrazu cítiš tam pomazanie Svätého Ducha, že on je tam prítomný. Či není problém niekedy v našom srdci? V našom očakávaní? A potom aj 4 pesničky sú už veľa. Jedno, či si na vozíku, ja ti chcem povedať, on sa tu uctieva. Amen. Chválime, lebo on. Amen. Chválime, lebo on. Ja by som chcel prečítať jeden hlavný text, ale budem mať viacej textov. Žalm 33, ak si môžeme nalistovať, ten si prečítame. Žalm 33, ten si prečítame celý. Pane, ja sa modlím, aby teraz si sprítomnil toto slovo. To, na čo si ho poslal, prečo si ho položil na moje srdce, nech je to uvoľnené v mene Ježiša Krista. My chceme na tomto mieste ťa uctievať v duchu a v pravde, nie v duši a v nejakých vlastných predstavách. Amen. Žalm 33.1. A tam si môžeš dať pršťok a budeme čítať ešte Žalm 96. Dobre, tieto dva žalmy budú hlavné. Z tých budem vykladať. Žalm 33 čítam od prvého verša. Spravodliví, plesajte v Hospodinovi. Statočným, môžeme spolu? Statočným, pristane chválospev. Nechválospev ti nepristane, ale chválospev ti pristane. Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na 10-strunnej harfe. Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny. Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé. Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinová milosť naplňa zem. Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy. Zhromaždil morské vody, ako do priehrady, oceány vlial do nádrží. Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta, lebo povedal a stalo sa. Rozkázal a povstal svet. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, počuj cirkev, blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky. Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila. Kôň je klamná pomoc. Nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Teraz počúvaj. Hospodinové oko spočíva na tých, čo sa ho boja. Môžeme spolu? Hospodinové oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina. On je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno. Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa aj dnes, dodávam, očakávame. Chcel by som dneska hovoriť také 3 praktické body. A prvý bod, ktorý by som chcel hovoriť, je, že uvedom si. Druhý bod, preskúmaj svoje srdce. A tretí bod, pristane ti chválospev. Uvedom si. Uvedom si jeho prítomnosť. Uvedom si, koho chválime. Viete, aký je slávny? Viete, akú má moc? Viete, kto to je? Náš Boh, kto je? Náš Boh nie je jedna varianta z božstiev. On bol, ktorý bol. On je alfa i omega. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič. Náš Boh má absolútnu autoritu. Všetko ho poslúcha a v podstate náš Boh drží dejiny v ruke. Náš Boh je ten, ktorý slovom svojich úst všetko stvoril. Viditeľné aj neviditeľné. Tróny, panstva, kniežatstva. Takéhoto Boha uctievaš? Takýto Boh je tu prítomný? Alebo je tu nejaká iná verzia Boha na ONN bohoslužbe prítomná? Takýto slávny stvoriteľ, keď sa pozrieš na hviezdy, na galaxie, tento slávny stvoriteľ je dneska prítomný tu, teraz, ako kážem. Tu je teraz, hovorí k nám, alebo je to nejaká iná forma, iná verzia Boha, taká, ako keď urobíte, že 100% džús, ale v podstate je to z koncentrátu. A tak rozmýšľaš, čo je na tom 100%, že 100% vlastne zo sirupu 100%, že naozaj zo sirupu vám robím 100% džús. Nie, náš Boh je originálny. Amen. Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Svätý Duch, ktorý je dneska medzi nami. Ten nemenný Boh, ktorý sprítomňuje vzkrieseného medzi nami. Toho si uctieval dneska. Pred ním si stál. Pred ním si tlieskal. Jeho si vyvyšoval. Po ňom si sa dopytoval. Jeho si pozýval do svojej životnej situácie. Jeho, na ňo si volal. Na ňo si uvalil svoje bremena. Na neho očakávaš. Tí, čo očakávajú na Hospodina, jeho oči, Hospodinové oči spočívajú na tebe. Oni spočívajú aj dneska na tebe. On ťa počuje. Jeho ucho nie je hluché. A ak možno aj tieto repráky, oni sú, nie možno, ale určite hluché. Niekedy my ľudia sme hluchí, keď sa navzájom rozprávame, však? Lebo nevieme pochopiť úplne tie veci, ktoré prežíváš. Ale ja ti jednu dôležitú vec chcem povedať. My tu uctievame kráľa kráľov, stvoriteľa neba i zeme, hmotného, nehmotného, ten, ktorý je alfa i omega, slávneho, majestátneho, ktorý môže úplne všetko. A mimochodom, on je láska a miluje ťa. On nie je zlý. On je spravodlivý, láskavý, milujúci. Dopytuješ sa po ňom, očakávaš ho. V tých štyroch pesničočkách ho uctieváš. Však jeho sláve, čo je naša pieseň voči jeho sláve? Nie, naozaj je to len pesničočka a predsa mu to vonia. Čomu viac môžeme povedať, ak nie len ďakujem? To nedokonale ďakujem, Pane. A preto ti chcem povedať, priateľu, to sú slávne momenty, keď pred ním stojíme. To sú slávne momenty, lebo on tu je. Len otázka je, či sa po ňom dopytuješ alebo nie. Zakrič ako krystalka. Začni plakať alebo dopytuj sa po ňom. Prejav sa, Pane, aj dnes. Mám strach, ako keby si tu ani nebol. Si tu vôbec, nie? Jak krystalka. Si tu vôbec, tato? Si tu? A táto iba, veď tu som, a iba ruku, vieš, táš cumel naspäť a ďalej robíš a krájaš cibulu alebo niečo varíš v kuchyni. Chápeš to, Pán je tu? Všetko je v poriadku. Koho to uctievame? A tak ja by som chcel sa hýbať teraz, som v tom žalme 33, to bude náš hlavný žalm a potom žalm 96. Ten nebudem čítať pre krátkosť času, ale budem, tá exegeza je v podstate z týchto dvoch žalmov. A chceme len tak povedať, že žalmy sa špeciálnym spôsobom musia vykladať, exegetovať, pretože viete o tom, že sú to básne, rímy a tak ďalej. Vždycky sa musíte pozrieť, či tie myšlienky, akým spôsobom sa tie myšlienky opakujú. Dobre? Či je to A, B, B a tak ďalej, spárovať to. Takže prečo to Rasťo hovorí je, že ak sleduješ ten text, tak budem trošku preskakovať, budem ti hovoriť verše a spárovaj si to. A pozeraj vlastne, čo ten žalm hovorí, čo to Božie slovo hovorí. A teraz sa vlastne budem hýbať 6-9, verš 6-9. Žalm 33 je náš hlavný. Uvedom si, kto to je. Uvedom si, že on je tu. On bol pred všetkým a všetko vzniklo cez neho a pre neho. Verš 6 hovorí. Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia. A dýchom jeho úst všetky ich zástupy. Zhromaždil morské vody ako do prehrady. Oceány vlial do nádrží. Nech sa celá zem bojí. Počúvaj, ten strach tam patrí. Tá bázeň, teraz nie je taký ten strach v tom zmysle, že sa mu neukážeš, ale tá bázeň tam patrí. Tá sláva, veď ak si pred slávnym, tá bázeň tam patrí. Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta, lebo povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Halelúja. My žijeme v období milosti, ale on bude aj spravodlivý sudca. Blahoslavení tí, ktorí dychtia po spravodlivosti, nie? Tá nespravodlivosť v tomto svete, tie veci, ktoré prináša hriech, a chcem ti povedať mimochodom, ani ty nie si 100% spravodlivý. My potrebujeme všetci Božiu milosť. Všetci sme zhrešili. Amen? Nemáme slavu Božiu. Ale on je milostivý, ale zároveň to, čo povedal, sa stane. Odsúdi nespravodlivosť. Slovom svojich úst dá veci na poriadok. Uvedom si, ten, ktorý je tu prítomný, uvedom si, že to je ten, ktorým povstalo všetko, ktorý slovom a dychom stvoril všetko. To je náš Boh. Amen? Uvedomuješ si, že tohto dneska si uctieval? Druhý aspekt, ktorý chcem v tomto celom povedať, je, že uvedom si, aký je. Žalm 33, 5. verš. Miluje spravodlivosť za právo. Hospodinová milosť naplňa zem. Verš 10. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Uvedom si, že tu je, kto tu je, ten stvoriteľ tu je, ale uvedom si, aký je. Že on miluje spravodlivosť a marí nespravodlivosť. Že ty nemusíš o Bohu absolútne pochybovať. A ak aj Bohu nerozumieš, tak ver tomu, že on dá veci na poriadok a že to bude dobré. Že to nebude diktátorské a zlé. Bude to dobré, bude to spravodlivé. Náš Boh, ktorý vidí do národov, náš Boh, ktorý vidí do ľudských srdc, ktorý vidí národy, ale aj jednotlivca. Náš Boh, ktorý z trónu vidí všetkých ľudí. Tak to je ten Boh, ktorý odsúdi neprávosť, odsúdi všetky tie krivdy, odsúdi všetko to násilie, všetky tie zvady, rozbroje, až po samotné možno tie najvypuklejšie hriechy, ktoré v spoločnosti sú. On to raz odsúdi. Ale vieš, čo je dôležité? Že milosťou naplňa zem aj dnes. A tak, ako zároveň to bude súdiť, tak zároveň pozerať cez milosť Ježiša Krista dneska. Aký Boh je dneska medzi nami? Kto to je? Kto to je? Akú má povahu? Spravodlivosť a milosť. Spravodlivosť a lásku. A keď prídeš sem na toto miesto, tak si uvedom, niekde je bázeň v tebe. Počúvaj, on vidí tvoju nespravodlivosť, vidí tvoj hriech. To, že si vybuchol možno na manželku. To, že si niektoré veci už dlhé roky nedal na poriadok, on to vidí. Ale zároveň ťa volá do milosti. To nie sú len 4 pesničky, dneska sa dostanem k chválam. To je uctievanie takéhoto Boha. Nech nám ide z toho rešpekt a bázeň. Tretí aspekt, ktorý chcem povedať, je uvedom si, ako ťa vidí. Že v tomto prvom bode hovorím, že uvedom si jeho prítomnosť, že tu je. Uvedom si, kto je, že všetko stvoril. Uvedom si, aký je a uvedom si, ako ťa vidí. Tu sa hýbeme vo verši 12 až 15. A všimni si, že ako on vidí všetkých ľudí a ako on vidí svoj ľud, cirkev. Toto je nádherné. Ako vidí všetkých ľudí. Blahoslavený národ, ktorému Boh je hospodinom, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Inými slovami, máme šťastie, ak si Boží národ, cirkev. Amen? My sme mega radostní, blahoslavení. Hospodin hľadí z nebies a vidí všetkých ľudí. Naozaj aj teraz? On hľadí z nebies. Duchu Boží, zjav nám to, že aj teraz, ako kážem, ty hľadíš z nebies a vidíš všetkých ľudí. Z miesta, kde tróniš, pozoruješ všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky. Všetkých národov, všetkých generácií. Jemu nič neuniklo. Jemu neunikla druhá svetová vojna. Jemu neunikli križiacké výpravy. Jemu neunikla prítomnosť a jemu neunikla ani budúcnosť. Náš Boh z trónu, kde je teraz, z trónu, kde teraz je, kde vládne, z toho svätého miesta, kde je on, tá stvorenina, ktorou sme my ako ľudia na jeho obraz. A my ho nevidíme. My nechápeme, čo on robí, čo stvoril. Objavujeme tie veci. Sme ako taká tá kryštálka, ktorá nerozumie, čo táto robí v kuchyni, že sa tam varí, mimochodom. Tak on hovorí, počúvaj, Rasťo, ver tomu, nevieš síce, ako to robím, nemusíš pochopiť, ako to robím. Však keď ste vy ľudia vymysleli počítač, ktorý vie spočítať kopec veci, si myslíš, že ja, stvoriteľ, ktorý som stvoril všetko, nedokážem spočítať všetky, preskenovať všetky tvoje slova za celý tvoj život, zapamätať si ich a naozaj súdiť celé národy, ľudí. Ty ver tomu, ja ti zjavujem, kto som. Ver tomu, že moje oko vidí. Že ja som stvoril oko, či vidím. Ja som stvoril ucho, či nepočujem. Ja vidím tú nespravodlivosť. Aj teraz on to celé vidí. Ale, verš 18-19, Hospodinové oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť. Aby zachránil ich dušu a pred smrťou, teda aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Ale niekde jeho oko spočíva. Niečo vidí, niekde spočíva. Niečo vidí a niekde bdie. Bojíš sa Hospodina? Máš bázeň pred Hospodinom? Si jeho? Odovzdal si život jemu, aby viedol tvoj život? Tak ver tomu, že jeho oko teraz spočíva na tebe. Vidí do hĺbky tvojho srdca. Ako keď ťa preskenuje, ako keď ťa úplne vidí teraz on. A neboj sa, pretože on je ten, ktorý zachraňuje tvoju dušu pred smrťou a život v čase hladu. Máš hlad? Boh vie. Máš potrebu? Boh vie. Ale tvoj život zachraňuje pred tvoju dušu, nie tvoj život. Tvoju dušu zachraňuje pred smrťou. A mimochodom, tu dám poznámku pod čiaru. Počúvaj, niekedy niektoré veci v tomto živote nerozumieme a nechápeme. Viete prečo? Pretože náš Boh nezachraňuje tento život na prvom mieste, ale na prvom mieste zachraňuje našu dušu pre večnosť. A ak by si ty, amen, sláva Pánovi, ďaká, že to robíš, Pane. On vidí to úplne do posledného kroku. Keby ti dal niektoré vypočuté modlitby, či by ti nestučnelo srdce, nevieme, jemu dôveruj. Keby ti dal proste niektoré možno veci, po ktorých dúfáš, alebo by si sa niekde možno presťahoval, urobil, vyštudoval, alebo by si zbohatol, alebo by si bol uzdravený, ja neviem čokoľvek, čo Pán Boh robí. Vždycky na prvom mieste hľadaj Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a dôveruj, že Boh chce zachrániť tvoju dušu. A niektoré veci je dobré, že ti dal nie. A že ti ich nedal. Pretože tvoja duša nech je spasená. Amen. O to ide nášmu Pánovi. Či Ježiš prišiel na túto zem, aby urobil kult osobnosti? Alebo sa narodil náš spasiteľ v Betleheme, aby položil svoj život za nás? Aby my sme zbohatli večným životom raz a navždy. Ani on to nepotreboval. Sláva ti, Pane. Takže iba to zrekapitulujem, kto je majestátny Boh je dneska medzi nami. Aký je milujúci právo a spravodlivosť? Ako nás vidí, všetko vidí, aj keď máš pocit, že spoločnosti nevidí, on vidí, ty sa za to modli. Páne, tam sa dejú krivdy, tam sa dejú proste úplne tie, možno sú unesení nejakí ľudia, alebo niektorým veciam nerozumieš. Dôveruj Bohu, že to vidí. Že je v tom. Neviem ako. Vieš, koľko otáznikov mám aj ja? Ale ja viem, že keď som počul aj Vilové svedectvo, že Boh ho úplne videl v tej ulici, že videl teba tam, kde si bol, v tých veciach ťa videl a stadiaľ ťa vyťahol. Pretože my milujeme, pretože on prvý miloval nás. On ťa videl, preto si dneska tu. Žalm 96 hovorí, zvelebujte jeho meno, deň čo deň oslavujte jeho spásu. Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi. Lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Báť sa ho treba viac než všetkých bôžikov. Všetci pohanskí bohovia sú len modly. Hospodin však stvoril nebesia. Predchádza ho velebná dôstojnosť, moc a nádhera v jeho svätyni. Vítaj v Božom dome. Čo je Božia svätyňa dneska? To není ani tvoja komórka, to je cirkev živého Boha, Boží dom. Tak je tu tak naozaj prítomný? Je. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať. Priatelia, ten prvý bod, vieš to tak zobrať, že on je tu, ako vo svojej svätyni? Že naozaj sa živé kamene spojili, že sme sa všetci spojili, že jeho šekina je tu naozaj prítomná? To vyžaduje vieru a prístup a očakávanie. Že nejako pristupujem do Božieho domu, nejako pristupujem nie kvôli denominácii, nie kvôli múrom, ale kvôli tomu, že viem, rozumiem jeho slovu, je tu a volám na neho. Druhý bod je tvoje srdce. Tvoje srdce. Ja si pamätám, raz to bola Mirová kázeň, Miratov tá kázeň, pamätám si, on kázal Už ani neviem síce o čom, ale túto myšlienku si pamätám. On kázal, tá myšlienka bola o chvále. A hovoril tam, že páne, milujeme ťa, tvoju prítomnosť a tak. A počúval som to, nebol som na tej bohoslužbe, počúval som to z mobilu, keď som sa kúpal asi alebo niečo. Aj tam môžeš počúvať Božie slovo. A ja som prvýkrát mal zjavenie, ja si to pamätám. Prvýkrát zjavenie som mal. Tak toto sa robí na chválach. Neviem, či chápeš ten paradox. To bolo asi, ja neviem, 8 rokov dozadu, ale ja som už bol proste nejakých 8 rokov v Pánovi. A ja som hudobný typ človeka, mám rád piesne. Dobre, čiže u mňa to je možno v tomto zmysle pokušenie. Ale on úplne, a teraz 15 minút tam rozprával, milujeme ťa, páne, koríme sa pre tebou, pozdvihujeme ruky k tebe. Aj to všetko som počul. Počul som, hej. Keď povedal, kážuci, zdvihnime ruky, tak zdvihnem. Ak som nepočul, tak nezdvihnem. Ale proste rozumel som všetky tie úkony, patrí sa a tak. A prvýkrát mi Duch Boží zjavil, že on sa kochá v Božej prítomnosti. Tak, ako to Dávid povedal. Ja sa kochám v tvojej prítomnosti, tak ťa chcem uvidieť v tvojej svätine. Tak sa teším, že ťa uvidím dneska. Proste, že ťa môžem zvelebiť, že môžem dobrorečiť tvoju menu, že môžem pozdvihovať ruky k tebe, že to ja chcem, lebo ťa milujem. A ja som bol tak usvedčený v tej vani, že som si povedal, páne, veď ja som ťa vôbec uctieval niekedy v živote. Ak tu ty sedíš tak, ako som ja kedysi sedel, tak naozaj Božia milosť na nás, amen. To je miera zjavenia, prečo dneska Pán Boh posiela toto posolstvo. Dneska nekážem preto, že by sme dneska nereagovali na chvály. V tomto zbore reagujeme na chvály, ale kážem preto, aby sme išli do hĺbky vo chvále. Aby ty si išiel do hĺbky vo chvále. Aby tvoje srdce bolo pri ňom, aby si jemu spieval preto, lebo ho miluješ, lebo mu vyznávaš, lebo sa kocháš v Hospodinovi. Pretože je tu. Pretože nie, že tu urobíš nejaký úkon a potom vyjdeš von. A keďže som tu tak dobre pochválil, tak keď vyjdem von, tak potom to Boh asi uvidel. Zoberie to Pán na vedomie a v pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok, sobotu, nedeľu mi pomôže. A keď som tu tak poriadne nevykšeftoval, vieš, ako keď ideš do banky niečo urobiť, neurobil som, že iba také tie dve chvály, tie rýchle, lebo my spievam prvé dve sú rýchle, druhé dve sú uctievačke, keď si všimol. Tak tie dve rýchle som dal, dve ostatné som nedal, tak potom ti Pán pomôže len pondelok, utorok. A celé je to o tom, že tu urobíš niečo bez neho. Že tu urobíš tak, ako keby tu nebol. A urobil si to len preto, že keď pôjdeš domov, aby tam on bol. Tak to není to. Práve, že tu sa to deje. Práve, že tu sme sa všetci spojili. Komórka je fajn. Aj po domoch sa stretnúť je fajn, ale keď sa stretne Boží dom, keď sa stretnú starší, generačne teraz myslím, mladší, keď sa stretnú proste všetky generácie dokopy, amen, všetky duchovné dary, všetky tie najrôznejšie kamene, živé kamene, čo sme my, spolu sme Boží dom. A potom spolu uctievame v duchu a v pravde, on je fakt tu. Len či si to uvedomuješ, koho, ten stvoriteľ je tu, ten absolútne spravodlivý je tu. Ani ti neviem slovami vysvetliť, pretože to ti musí Duch Boží zjaviť. Duchu Boží, zjav to teraz medzi nami. A keď na ňo zakričíš, tak ťa počuje. A keď na teba položí ruky, hovorím obrazne, Svätý Duch, tak ťa to dá do kolien. Alebo proste len tak plačeš. Alebo si proste hotový, ja neviem. Poznáš tie momenty Božej prítomnosti. Alebo sa ťa vôbec nedotkne, ale to neznamená, že on tu není. To znamená, že si ty v pohode, on je v pohode, všetko je v pohode. Ale Dávid stále očakával. A tak ja by som chcel ísť do môjho druhého bodu, a to je tvoje srdce. Tí, ktorí srdcom milujú, tí uctievajú Pána. Ak srdcom nemiluješ Pána, tak hoď môžeš spievať, tak není to vôňa pre Pána, ale je to nevôňa alebo smrad, mi dovolíte povedať. Nevôňa, budeme mierni, dobre? Nevôňa. Alebo mi dajte nejaký iný ekvivalent. Zápach. Zápach. To znie miernejšie. Že môžeme tu robiť aj zápach Pánovi. Tak Biblia pozná takéto miesta, žiaľ. Poďme sa pozrieť. Tak Žalm 33.1 hovorí, spravodlivý, plesajte v Hospodinovi. Jednoducho sa rozhodnite, ak ste spravodliví, plesať v Hospodinovi. Plesanie ťa neposvetí. Ty si spravodlivý a preto plesáš Hospodinovi. Dobre, tak poďme najskôr muž Božieho srdca. Viete o tom, že Dávid je autorom väčšiny žalmov a že on bol nazvaný ako muž podľa Božieho srdca. Poďme do žalmu 69, toto si nalistujme. Žalm 69, 31. Poďme sa rýchlo pozbudiť vôňou, voňavými chválami. Žalm 69, 31, 35. Je to dlhší žalm k ľude, inak si môžeš paralelne prejsť celý, ale poďme to gro. 31, 35, žalm 69. Piesňou chcem chváliť, hovorí Dávid, piesňou chcem chváliť Božie meno a velebiť ho chválospevom. Hospodinovi to bude milšie než bík, než rohatý bíček s raticami. To bola obeť. Uvidia to pokorní a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorý hľadáte... Kde som? Aha, ďakujem. Uvidia to pokorní a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorý hľadáte Boha. Lebo Hospodin počuje chudobných, nepohrda svojimi, keď sú uväznení. Vidíš, ty môžeš byť vo väzení a chváliť Pána, nepohrdne tebou. Chváľte ho nebesia i zem, more i všetko, čo v ňom sa hmíri. Piesňou chcem chváliť Božie meno. To je to srdce, ktoré má Dávid. Piesňou ho chcem chváliť, velebiť ho svojim chválospevom. Prečo? Pretože môj chválospev, moja chvála, moja pieseň mu bude príjemnejšia. Vidíš to tam vo verši 32? Príjemnejšia než bík, než rohatý bíček s raticami, s bylinkami. V podstate ti chcem povedať, dneska nerobíme tieto obety. Tou dokonalou obetou je obeť Ježíša Krista. Amen? Obeť Ježíša Krista. Ale dneska robíme to, že naše uctievanie, určite ste počuli kopec kázne o tom, že uctievanie nie je pieseň. Uctievanie je všetko, čo robíš. Mám pocit, že toto prevažne sa káže. Vďaka Bohu za to, lebo je to absolútne biblická pravda. Absolútne. Ale to, čo hovorí tento text je, že uctievanie je aj pieseň a dokonca, keď máš srdce v poriadku. Ak máš srdce v poriadku teraz, ako Dávid, a miluješ Pána a neodňal ti svojho ducha a máš radosť zo spasenia, pretože keď zhrešil Dávid s Beršebou, viete o tom, že o toto zapasil, tak je to milšie než bík, než rohatý bíček s raticami. Dokonca to vie byť, tvoja chvála, počúvaj, vie byť milšia dokonca ako tvoja stereotypná a verná služba. Ona uctieva Pána. Ona nie je hriešná. Ale tá čerešnička na torte vie byť aj to, že vzdáš Pánovi chválu. Piesňou. A ty si verný služobník, a ty to robíš v horlivosti verne, lebo miluješ Pána. A chcem hneď zvýrazniť. A uctievaš tou službou Pána. Proti tomu som nepovedal. Uctievaš tou vernosťou Pána. Ale ideš verne a ideš verne, ak sa rozhodneš ako Dávid chváliť Božie meno, velebiť ho chválospevom a piesňou, vie to byť. Vie to byť. Nie vždy to tak je, ale vie to byť milšie, krajšie, pretože tvoja služba, hovorím ilustráciu, je tá torta so šľahačkou a jeho chvála môže byť čerešňa na tej torte. Chápeš, že to takto Pán si môže všimnúť? Ja nie som človek dobrorečenia, ja nie som človek piesní, ja nie som človek, na čo to tu budeme vôbec rozprávať? Ja som človek vernosti. Ďaká Bohu za to. O vernosti potrebujeme veľa kázať. Mám pocit, že v dnešnej generácii sa bojuje o vernosť, o záväzky, vernosť. Ako keby to ani nebola cnosť. Znova to musím zvýrazniť, lebo naozaj nechcem ohroziť verných služobníkov a v tomto zbore je veľa verných služobníkov. Sláva Pánovi. Ale chcem ťa pozvať k tomu, aby si nebol len v službe verný, ale aby si bol verný aj v tom, že uctievaš Pána, či si vo väznici, pretože on nepohrdá aj tými, ktorí sú uväznení. Chváľte ho všetci, pokorní to uvidia a zaradujú sa. A počúvaj, verš 33 hovorí, že uvidia tvoj chválospev pokorný a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha. Tvoja chvála dokáže inšpirovať ľudí a zapáliť ľudí okolo teba. Normálne inšpiruje ďalších ľudí. Zapáli ich srdce. A verš 33 hovorí, že tvoja chvála proklamuje tam, kde sú mŕtve srdcia. A ty svojou chválou proklamuješ, nech ožijú tieto srdcia. A vedľa teba, fakt hovorím obrazne, môže byť človek, ktorý momentálne není znovu zrodený. Alebo má sa ťažko a jeho srdce je v kóme. Ale svojou chválou tým uctievaním, vernosťou a piesňou. Vernosť a pieseň. Nie iba vernosť bez piesne, smutne a do zeme. Nie iba piesne, všetko, haleluja a žiadna vernosť. Ale vernosť a pieseň dokáže zapáliť a inšpirovať ľudí okolo teba. Ale tento človek sa fakt v kuse má tak dobre. Nemá sa tak dobre, ale v Hospodinovi je jeho nádej. A Boh nepodceňuje uväzneným. Ale veď on je uväznený, ako keby, veď aj v práci je to tak ťažko. Áno, ale Hospodin jeho chválou neponížil ju. On počuje aj chválu uväzneného. A vieš čo? Pavel a Silas o čom svedčí? A potom zatrasie väzením. A Pavel a Silas boli oslobodení z väznice. Takže chcem sa ťa spýtať, či máš toto nastavenie Dávida. V Kolosským 3.16, poďme ešte, možno sa niekto spýta takúto otázku, taká trošku odbočka, veľmi dôležitá, že no ale ja keď prídem na toto miesto, nie som vždycky úplne dokonalo. Pýtal si sa niekedy, ja nie som dokonalo na to, aby som uctieval Pána. To znamená, že všetko by bolo pokrytecké. Tak Pán Ježiš Kristus nás zdokonaluje. Zdokonaluje. Ty nespievaš preto, že ja neviem, tento týždeň si dokonalo, tak zaspievam, uctievam. Dúfam, že dneska sa mi podarí z piesne ísť do uctievania, dobre? Keď poviem o speve, hovorím o uctievaní. Tak uctievam, keď som dokonalo, ale že proste my z milosti chválime Pána. A tu chcem povedať, pozeral som trošku preklady, Koloským 3.16, najbližšie je ekumenický preklad, ja viem, že vy niektorí ste úplne, že 100% roháček na všetko, ale teraz to naozaj vyzerá. Pozeral som si aj grécky text k tomu. Platia všetky výklady dokopy, ale to, čo chcem povedať, platí aj tento text o milosti a chcem ho prečítať, dobre? V tomto kontexte. Čiže ekumenický preklad Koloským 3.16. A normálne si to daj možno aj na chladničku. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva vždy. Vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu, a teraz čo? Žalmy, hymny a duchovné piesne. Kristovo slovo, nech v tebe prebýva bohato, ale spievaš ako? Pod vplyvom milosti spievaš vo svojom srdci žalmy, hymny a duchovné piesne. Znova je to o tvojom srdci, ale počúvaj, sa vysáva, sa asi fúkajú nosy, nos sa fúka mojej dcérke momentálne teraz. Počujete, hej, aj ten rev, aj toto všetko? Amen, tak takto môžeme volať na Pána. Pane, prosím. Počúvaj, Božie slovo nech je v tebe bohato. Ono je dokonalé, nech ťa transformuje, nech ťa mení, ale tvoja hriešnosť nech je usvedčená Božím slovom a ty spievaj Bohu pod vplyvom milosti. To znamená, že ja viem, ako to má byť. Bože, premieňaj ma v tom. Bože, odpusti, ja z tvojej milosti viem chváliť len tvoje meno. Pod vplyvom milosti spievaš tie piesne. Pod vplyvom milosti chváliš Bože meno. Pod vplyvom milosti môžeš spievať a uctievať ho, aj keď nie si dokonalý, pretože jednou obetou raz a navždy zdokonalil tých, ktorí sa posvedcujú. Takže chcem ťa dneska prepustiť. Viem, že pre niektorých ľudí som túto myšlienku mal povedať. Je to pre teba každonedeľná dilema, či si pokrytec, či nie si. Ak ťa posvetenie nezaujíma, fakt ťa nezaujíma, ty si žiješ hociak, lacná milosť, čiň pokáne. Nespievaj. Ale ak túžiš sa premieňať na Krista a stane sa, že proste cez ten týždeň popadáš a znova sa chceš zdvihnúť a jeho milosť, tak si chcem povedať, jeho milosť dvíha, nerieš, ty dobroreč, chvál ako stabilný stav tvojho srdca. Ja sa chcem premieňať na Krista od slávy k sláve. To je tvoj statický, stabilný stav pred Pánom. Nech ti diabol nevezme chválu. Amen? Tak, ako by diabol prišiel za marnotratným synom, nie? Pri sviniach. Premárnil všetko, ten starší syn pri sviniach. A on sa zrazu chcel vrátiť domov, nie? Čo by povedali ľudia niektorí, ktorí hovoria o autenticite? Ty pokrytec. Tak teraz. Ty si zatúžil sa vrátiť domov. My chválime a uctievame skrze milosť, pre milosť. Ježiš nám dáva milosť. Amen. Nehrajme tieto diablové hry, pretože diabol nás niekedy trápi v myšlienkach. V mene Ježiš, Pane, ja sa modlím. Nech sú prepustené, Pane, tieto myšlienky, ktoré a odkryté všetky lži a pašty nepriateľa na tomto mieste. Nech je zjavné skrze Svätého Ducha to, čo si nám vydobil na dreve kríža, Pane. Ja toto žehnám pre každého môjho brata a sestru, aby sme sa tešili z Tvojej prítomnosti a aby sme skrze milosť ťa uctievali a chválili. Amen. Možno to nebola tvoja dilema, ale moja to bola dlho. A druhý aspekt v tomto druhom bode je, tvoje srdce rozhoduje, je, keď tvoje srdce vôbec není pri Bohu a spievaš. A teraz to nehovorím chvíľkovo, čo som rozprával o tých pádoch. To je tvoj stav. Ty si sa tak narodil, to je tvoj stav. Narodil si sa do kresťanstva, nikdy si nezatúžil po Pánovi, nikdy si sa neobrátil. Matúš 15, 7-12 si môžeme nájsť. Matúš 15, 7-12. A Ježiš tam hovorí farizeom a hovorí, pokrytci, dobre o vás prorokoval Izajáš, keď povedal verš 8. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Ctíme perami, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko. Zbytočne ma všetci uctievajú. Lebo ako náuku podávajú ľudské príkazy. Na to zavolal zástup a povedal, počujte a pochopte, človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka. Tu prišli učeníci a povedali mu, vieš, Ježišu, vieš, že sa farizei pohoršili, keď počuli toto slovo. Informovali Ježiša, Ježišu, pokazil si si popularitu farizeu. Takže, a toto je niečo, čo sa nám môže veľmi rýchlo stať, že my sme tak veľký písmací, tak veľmi sme v tomto, že riešime ľudské veci, že môžeme ho ešte aj ctiť perami, zjednodušujem to, môžeme ho ctiť perami, ale naše srdce od Pána je veľmi ďaleko. Ty môžeš mať tvrdé srdce bez milosti. Môžeš túžiť, aby tí hriešnici, poviem to tak tvrdo, zakapali. Oni si to zaslúžia. Máš tvrdé srdce bez Božej lásky. A ťaháš proste rôzne veci, prinášaš tam svoje náuky, prinášaš tam proste nejaké ťažké bremena, ktoré sám nezvládáš a dávaš ich na iných a môžu sa tváriť kresťansky, lebo vychádzajú z toho farizejského pochopenia písem. Mimochodom, kresťanstvo ide priamo v línii farizejského výkladu písem. Teda najbližšie k tejto línii. Ale to, čo ti chcem povedať, najdôležitejšie je srdce, ktoré miluje Pána. Máš na prvom mieste, že miluješ Boha a miluješ blížneho? Celou silou, myslou, milujem svojho Pána. To je uctievať ho v duchu a v pravde, že si naozaj v tom charaktere baránka Ježiša Krista, že miluješ jeho prítomnosť, že ťa neirituje prítomnosť Ježiša Krista, že ťa neirituje to, že niekomu vypočuje modlitbu náš Pán, že niekoho požehnal, že niekto možno naozaj je požehnaný vo veciach, v ktorých ty nie si požehnaný. Že u niekoho ako keby funguje náš Pán a zrazu on je tu prítomný, on niektorých žehná a ty si tu v tej správnej teológii a ty rovnako ťapkáš a splievaš a ťapkáš a riešiš, ale ty nemáš tú perspektívu milosti pre ďalších ľudí. Že sa tešíš s radujúcimi, plačeš s plačúcimi, tešíš sa, že niektorí chorí sú uzdravení, hoď ty v niektorých veciach nie si uzdravený. Jednoducho miluješ prítomnosť Pána Ježiša Krista. Nech Pán zmení naše srdce, amen. Pretože ak takýmto spôsobom začneme chváliť a uctievať Pána, tak Ježiš Kristus tu hovorí vo verši 9, on sám osobne sa prejavil. Ježiš to povedal, zbytočne ma však uctievajú, lebo ako náuku podávajú ľudské príkazy, zbytočne mi spievate. Na druhú stranu, ak máš srdce v poriadku, tvoja chvála nie je zbytočná. Poďme ešte do textu Amos 5.22. A tretí bod bude inak prakticky, som vám zabudol povedať na začiatku nádej. Tretí bod bude najpraktickejší. Amos 5.22, iba rýchlo to prejdem, nemusíš hľadať, ale môžeš. Keď mi totiž prinášate spalované obety, hovorí Hospodin Izraelu, vaše dary neobľubujem a vaše vykrmené obety ani neokúsim. Odstráň odo mňa hluk tvojich piesní. Brnkanie tvojich hárf nechcem počúvať. Ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť, ako nevysýchajúci potok. Či ste mi prinášali na púšti obety a dary po 40 rokov dom Izraela? A poďme do Amos 6:4, preskočíme. Beda tým, čo vylihujú na lôžkach zo slonoviny a vyvalujú sa na svojich pohovkách. Jedia jahňatá zo stáda a telce zo stajní. Výskajú pri zvuku harfy, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. Sa mi páči, vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid. Kto vie, že či sampel je vlastne takto vymyslený hudobný nástroj. Z obetných čiaž popíjajú víno a najlepším olejom sa natierajú, ale nesmútia nad troskami Jozefa. Preto teraz pôjdu do zajatia na čele zajacov a prestane plesanie tých, čo sa, tí, čo sa bavia. Keď sa z uctievania stane zábava v tom zmysle, počúvaj, že my uctievame len to, že všetkým nám je dobre, kocháme sa proste v nejakom konzume, tešíme sa z tých všetkých vypočutých modlitbiček, ktoré nám Pán Boh dal a nezabúdame, kto nám to dal. A namiesto toho, že by sme všetci mali byť kráľovské kňazstvo, kto má byť ten kňaz dneska? Nie, všeobecné kňazstvo je my. Znovu zrodení kresťania. Na všetkých sa to týka. A nevidíme, že práve preto neprichádza, hovorím teraz 21. storočím, práve preto neprichádza prebudenie do nášho národa. Ale strácame pozície, ktoré nám Pán dal. Svetostánok máme. Božia prítomnosť je. Šalamunov chrám potom neskôr je. Šekina tam je. Ale tí ľudia, tí kňazi, ktorí tam sú, ako keby ich to už unavovalo zaoberať sa Božou prítomnosťou. Na čo by sme mali uctievať Pána? Na čo by sme mali riešiť Božiu prítomnosť? Napadá ma Chofný a Pinchas. Viete, poznáte tých Eliho synov. Namiesto toho, aby obetovali ako kňazi, tak oni zobrali proste tie tučné jahňatka, ktoré boli plné proste toho tuku. Zobrali a napchávali sa tým, namiesto toho, aby vzdali z tých tučných a najlepších vecí úctu a vôňu nášmu Pánovi. Toto bolo ich srdce. Tučné jahňatka, ak niekto z vás má rád slaninku, chápe, čo je to tučné mäsko. Však dajme pozor, aby sme sa neutopili vo vypočutých modlitbách. Daj pozor, aby tvoje srdce nestučnelo. Aby to nebolo, že ja už nemusím sa zaoberať Božou prítomnosťou. Mňa už nezaujíma Božia prítomnosť. Na čo? A tak dobre, tak poťapkáme, ale srdce cez týždeň je úplne mimo. Vtedy Hospodin hovorí, nehovorí to, že nepočujem vaše harfy, že nepočujem vaše nástroje. Prečo? Lebo náš Boh počuje pieseň. Ja ti to neviem vysvetliť. Tak ako ženy reagujú na kytičku, náš Boh reaguje na pieseň. On počuje, on ťa urobil ako spevavého človeka. Aj anielov tak urobil, keď myriady budú spievať. Takže nejako to naladil do tvojho hrdla a on to má rád. Ale ak tvoje srdce je mimo, tak je to, ako si to povedal, zápach? Tak je to preňho zápach. A on hovorí, odstraň odo mňa hluk. Naše piesne sú hluk, páne, hluk tvojich piesní, brnkanie tvojich hárov, nechcem to už počúvať. Ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť, ako nevysýchajúci potok. Výskate pri zvuku harfy, vymýšľate si hudobné nástroje ako Dávid, ale pritom z obetných čiaž popíjate a tešíte sa len z tých konzumných vecí. Priateľu, ak chceme uctievať v duchu a v pravde, znova hovorím aj o piesni, dneska kážem o piesni, maj srdce v poriadku. Miluj ho. A potom, nech je to tou tvojou celou silou. Potom ho uctievaš celou myslou, ale že ho miluješ, rozumieš? Ani nerieš tie rozmery lásky. Rieš, že ho miluješ. Pane Ježišu, ja sa modlím, aby naše chvály ti boli príjemné. A aby sme to, ako Dávid, vymýšľali hudobné nástroje so srdcom Dávida, páne. My to chceme vymýšľať so srdcom Dávida. Posledný, tretí bod, ktorý by som chcel povedať. Ešte vládzete? Idem do praktického. Môžem? Môžem. Takže prvý bod sme hovorili, koho uctievame? Stvoriteľa, aký je, majestátneho. On tu je, aj keď proste máš pocit, že niekedy nie, ale je tu. Druhá vec je, že rozhoduje tvoje srdce voči jeho prítomnosti. Teraz kážem to slovo, ale nejakým srdcom si chválil pána. Hej? Koľko to bolo? 40 minút dozadu si nejakým srdcom chválil pána. Tak pánova milosť na nás. Dneska dáva to slovo, aby sme ho chválili a teraz to ide v tom, aby sme ho chválili v duchu a v pravde, aby sme ho chválili so srdcom, ktoré ho miluje. A tretí by chcem dať, že ti pristane chválospev. Počúvaj, spravodlivý. Pristane ti chválospev. Žalm 33:1-3, vraciam sa do hlavného textu. Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi. Statočným, pristane chválospev. Oslavujte Hospodina citarou. Hrajte mu na 10-strunnej harfe. Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno, hlasno rozozvučte struny. Žalm 96, ešte poďme tu, 7-9. Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc. Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Môžeme spolu? Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí. Vzývajte Hospodina v posvetnej nádhere. Chvej sa pred ním celá zem. A tuto, v tomto treťom bode by som chcel hovoriť také tie praktické veci. A verím tomu, že Pán nám to dá. Pretože to, čo ti chcem povedať, ak máš srdce v poriadku, ak si spravodlivý v ňom, tak ti pristane chválospev. Môžeš drgnúť suseda a povedať mu, pristane ti, keď chváliš Pána. Pristane ti to. Inými slovami, si omilostený, všetko je v pohode. Si omilostený, miluješ Pána, z perspektívy milosti spievaš Pánovi. Si verný v službe, uctievaš ho v službe, uctievaš ho v rodine, uctievaš ho skrze vernosť. A to všetko Pán vidí. Ale aj tá čerešnička na torte, to ti pristane. Nepristane ti, keď nechváliš Pána. Nepristane ti to, že ti uletia včely, pretože máš sa trošku náročnejšie, alebo prší vonku, alebo niečo. Práve naopak, čím náročnejšie, väčšia sláva Pánovi. A teraz ja ti nehovorím, že to máš robiť vždy, ale ak naozaj tvoje srdce je také, že za každých okolností, že to ty chceš urobiť, tak ver tomu, že pokorní to počujú, uvidia to, ako sme čítali, zaradujú sa a pridajú sa k tebe. Čože tento človek sa má ťažko, on uctieva Pána. Táto žena tuto na vozíku prišla len preto, že žiadna výzva sa nekoná, však bohoslužby začali a ona tam celý čas išla byť na tom vozíku, aby dvíhala ruky vpredu. Niektorí zákonníci, ako by povedali, nie? Chod dozadu, však prvé miesta milujú len pokrytci, nie? Dajte ju prosím dozadu, a nie. Ona tak uctievala Pána, že chcela byť vpredu, vpredu, vpredu a nebola pokrytec. Niektorí pokrytci milujú, áno, vpredu a na rohoch ulic, to je pravda. Ale aj niektoré Božie, ale aj Božie deti to milujú. A my niekedy, keď aj rozsudzujeme veci, tak povieme, no pozor, lebo vlk v ovčom rúchu má ovčie rúcho, nie? Vlk v ovčom rúchu má ovčie rúcho. Mám pre teba jednu novinu. Aj ovca má ovčie rúcho. A to není, že teraz rozsudím, že vidím ovčie rúcho, tak sú všetko vlky. Nie. Aj vlk v ovčom rúchu má ovčie rúcho, ale aj ovce má ovčie rúcho. A vpredu stoja aj pokrytci a straši svoje srdce. Pán to vidí. Pán to pomenoval. Beda, ak to robíš len preto. Ale sú tam aj Božie deti, ktoré milujú Pána. Na vozíkoch, uctievajúce Pána. Amen. Sláva Pánovi. Ak uvidíš tvojho suseda, ako uctieva Pána a teší sa v ňom, prosím ťa, nedrgaj ho, že á, to je pokrytec. Ale rozmýšľaj nad tým, že aké je to krásne. Prečo to robí? Zažíva tu Pána? Dobre, tak ja by som chcel ísť teraz krátkých pár aspektov. Plesaj a chvál ho, vzývajte Hospodina, teda vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena. Možno si sa spýtal otázku takúto. Prečo stojíme pri chválach? Prečo dvíhame ruky pri chválach? Prečo spievame, aj keď nie všetci dobre ladia? Nemôžeme to prenechať proste len tým, ktorí sú naladení. Prečo niektorí zatlieskajú, dokonca niektorí aj zaskáču? Chcem ti povedať, že ty nemusíš zaskákať, ale že možno sa pýta, že prečo niektorí? Niekedy to vyzerá naozaj ako telce. No, nejdem sa spýtať na feedback mojej polovičky, ako to vyzerá, keď skáčem. A prečo niektorí tancujú a možno hrajú? Chcem ti povedať, že vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena, sláva hodná jeho mena sa nejako prejavovala. Ty nemôžeš proste akýmkoľvek spôsobom proste povedať, že ja idem teraz uctievať Pána tak, že no, nechcem to tak vulgárne povedať, že tu budem nahý, lebo som to čítal som, že proste budem nahý a ja tu budem takto pobehujúc proste uctievať Pána. Ale sú tu nejaké mantinely, ktoré ukazujú, niektoré veci patria do tvojej komórky a niektoré veci patria do Božieho domu. Dúfam, že som to dobre zaramcoval. A v tých mantineloch uctievaj Pána tak, ako uctievaš, ale nebraň tvojmu kolegovi, tvojmu bratovi a sestre ho uctievať. Tak, ako on uctieva. Ja si pamätám situáciu, keď som chodieval na prázdniny k môjmu starému otcovi. A to bolo KS, zbor, potom to bol zbor Slovo života a išiel som tam z baptistického zboru. A vždycky, keď som, ten rozdiel v tom celom bolo to, že starý otec on bol pastor, takže sme sedeli vždy vpredu a všetci tam stáli. U baptistov vždycky všetci sedeli. Všetci tam stáli, ale nielen, že stáli, ešte aj dvíhali ruky. Pamätám si tú celú dilemu. Hej? Bolo tam asi 50 ľudí. Že proste, keď som pozeral, tak najskôr sa smiali starí rodičia, že som hovoril, že prečo nosia ako torty nosia, takto. Že to prečo si tak ako podhadzujú, vieš, tie palacinky alebo pizzu a tak. Že čo to je? Nechápal som. Ale potom už, keď som tým veciam začal rozumieť, tak som aj zatlieskal a ja som urobil, viete čo, že... A mal som pocit, že všetci to počuli. Všetcich 50 ľudí, všetci takto boli pri mne a pozerali, čo Rastio urobil, že to všetci počuli, vieš? Poznáš tú hanbu, malý Rastík. Dobre, tak som už urobil, tak dobre, už ľudia sa s tým zmierili, že aj ja tlieskám. Tak potom som dvihol prvýkrát ruku, že... A úplne pozeráš, vieš, a nikto vôbec nerieši, všetci páne, sláva ti páne a tak. A som prvýkrát... Hej, zdvihol som tortu. Dobre, Žalm 134 hovorí o týchto veciach. V konkordancii nájdeš viacej tých textov, prebehnem ich veľmi rýchlo. Ak chceš si to doma naštudovať, tak si iba napíš paralelky, dobre? Lebo mám krátkosť času. Žalm 134 od 1 sa píše o dvíhaní rúk. Dobrorečte Hospodinovi všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bdiete v dome Hospodinovom. Pozdvihujte ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. Nech ťa zo Siona požehná Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem. V tomto žalme môžeš vidieť viacej týchto vecí. Dobrorečte. Prečo spievame spolu? Pretože dobrorečíme Bohu. Netreba Bohu hovoriť to, čo on je. On to je a ty to hovoríš. Však on je svätý, tak prečo to hovoríš? To je proste proklamácia, že mu dobrorečíš, že hovoríš, nech je požehnané tvoje meno. Nech sa prejaví tvoje meno. Nech sa stane tvoja vôľa. Nech sa posvetí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Hovoríš to inými slovami. Ty dobrorečíš. On je svätý, on je slávny, on vládne nad mojou rodinou. Proklamuješ. Má zmysel tie piesne proklamovať. Ak spievaš pieseň, počúvaj, spievaj to ako proklamáciu. Spievaj to ako proklamáciu. V našom zbore, viete, my to stále hovoríme, že z úcty k Pánovi sa postavme. Ja to mám, viete, prečo rád? Toto by sme nevedeli úplne zakoreniť nejakým spôsobom ako dvíhanie rúk. Ale prečo ja mám rád, prečo tomu verím, ak si zdravý človek? Ak sa ti nedá, tak sa ti nedá. Dobre? Pretože je naozaj si uvedomiť toho slávneho, majestátneho Pána, ktorý je práve tu. A všade v Biblii vidíš, že na jeho prítomnosť ľudia vo svetostánku, alebo v Šalamúnovom chráme, alebo v prvej cirkvi vždycky reagovali na Pána. Reagovali poklonením sa, reagovali zdvihnutím rúk, reagovali potleskom, reagovali tancom, reagovali kolotancom. Však si len pozri proste na židovské náboženstvo, ktoré proste sa chytia a idú proste nejak takto a skackajú. A vieš o tom, že kresťanstvo z toho vyšlo? Židovské náboženstvo není v tureckom svede a teraz do seba prichádzam, vnáram sa, hej. Ale to, čo ti chcem povedať, to, čo je dôležité, je, a teraz to naozaj hovorím čisto prakticky, je to praktické. Ak chceš naozaj byť človek, ktorý možno to tu urobi takto, alebo sa prvýkrát pohne nejako, je to veľmi fajn. Pretože máme úctu k Pánovi a chceme sa prejaviť pred Pánom. Amen. Urob to kvôli tomuto. Nie kvôli iným veciam, ale pretože mne by bolo trápne teraz niečo urobiť. Ja proste som sa postavil z úcty k Pánovi, zavriem oči, dobrorečím tvojmu menu. Uctievam ťa, Pane. Neviem, ako sa to vyvinie. Či zdvihnem ruku alebo zatlieskam, ja neviem. Ale ja viem, že reagujem. To viem. To viem, že reagujem na tvoju prítomnosť. A ako sa to vyvinie, tak sa to vyvinie. Žalm 16, 7, 8 hovorí, akým spôsobom uctieval Dávid Hospodina. Žalm 16, 7, 8 hovorí, velebím Hospodina, ktorý mi radí, Aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, ako by po mojej pravici a nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Stále si predstavujem Hospodina po mojej pravici. Vieš, čo mám najradšej pri zdvíhaní rúk a chválení? Že ja si predstavujem Hospodina, ktorý z trónu hľadí na všetkých ľudí a jeho oči vidia môj život. Rasto, to, čo si povedal, to si... Áno, pretože ja tomu verím. Moja predstava je vtipná voči realite, ale je to pravda. Ja tomu to verím. Že ja keď pozdvihujem ruky, tak tam není tento čierny plafón, ale je tam môj Pán. A on je po pravici Boha Otca a on sa teraz prihovára za mňa. A ja sa jemu skláňam, ja jemu dobrorečím, ja na neho uvalujem svoje problémy a bremena. A on vidí a je mu to príjemná vôňa, lebo z perspektívy milosti ho uctievam. A túžim sa na neho stále viac podobať. A proklamujem jeho panstvo nad mojou rodinou. Zdvíhanie rúk, priateľu, není o zdvihnutých rukách. Je to o tom, že si predstavuješ Pána a ruky dvíhaš k nemu. Žalm 134 hovorí, pozdvihnite ruky k svätyni, 134.2. Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte jeho menu. Ja pozdvihujem ruky k jeho prítomnosti, k jeho šekine, k nemu, k jeho trónu. Robím to ako prorocký akt. Ale ja viem, že je tu a viem, že to vidí. Žalm 141.2 hovorí, a teraz to iba vymenujem, prečo dvíhame ruky, lebo po tebe túžim a tebe dobrorečím, to je Žalm 134. Lebo tebe chcem obetovať vôňu, Žalm 141 hovorí, nech je moja modlitba pre tebou ako kadidlo a moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Čiže moje modlitby sú tie bylinky voňavé pred tebou, to je kadidlo, zrýchľujem to, a moje ruky k tým bylinkám, ktoré vyznávam z úst, sú večerná obeta. Nech ti to je milé, nech ti to je príjemné. Žalm 63, 3, 5 hovorí, tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Veď tvoja milosť je lepšia ako život a moje pery ťa budú velebiť. Budem ťa žehnať po celý život a v tvojom mene budem pozdvihovať svoje ruky. Dvíham ruky, lebo tebe chcem obetovať vôňu, lebo po tebe túžim a tebe dobrorečím, lebo teba uctievam a proklamujem a žehnám tvoje sväté meno. A nájdeš to aj v Novej zmluve, v 1. Timoteovi 2.8, do toho nepôjdeme pre krátkosť času, kde pozdvihovanie rúk sú ruka v ruke spojené s modlitbou. Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali svoje sväté ruky bez hnevu a hádok. Keď sa modlíte, taká to bola bežná prax. Viete o tom, že v prvej cirkvi bola bežná prax, že ľudia sa modlili so zdvihnutými rukami a uctievali so zdvihnutými rukami. A Pavel hovorí Timoteovi, dobre, že to robíte, ale robte to tak, že nie, že ste pohádaní a dvíhate, ale že ste v poriadku a dvíhate. Toto je to, čo rieši apoštol Pavel tam pri Timoteovi. Čiže bola to úplne bežná prax. Pre Slováka čudné, ale pre kresťanov je to niečo, čo robíme pre Pána, ktorého chválime. Dobre, ide ten čas strašne rýchlo. Dobre, čiže stojím, lebo mám úctu k Pánovi, dvíham ruky, lebo to všetko, čo som hovoril, aktívne spievam, lebo dobrorečím, tlieskam a poskakujem, ešte tuto, spievajte Hospodinovi novú pieseň, chválospev o ňom zhromaždených spravodlivých. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Nech synovia Siona jasajú nad svojim kráľom. Nech tancom chvália jeho meno. Nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. Tak toto ukončím. To znamená, patrí tam tanec, jasanie, tleskot, pretože ty reaguješ na svojho Pána. OK. V posledných 10 minútach by som sa chcel venovať druhému aspektu ešte. Čiže tvoje rozhodnutie je, že chválospev ti pristane, robíš to, lebo reaguješ na ňo, uvidia to pokorní, pridajú sa a zajasajú sa. Možno si sa spýtal aj v tomto zbore, že prečo spievame veľa nové piesne. Spýtal si sa to? Ešte do tohto určite pôjdem. Spievajte novú pieseň. Ak by si išiel do konkordancie a ťukol by si a hľadal by si tam napríklad nová pieseň alebo pieseň, budeš prekvapený, koľko toho tam nájdeš. Nájdeš tam duchovné piesne, nájdeš tam hymny. Hymny by sme mohli preložiť ako osvedčené staré piesne, okej? Ale možno by som ťa prekvapil, že hymny nájdeš na dvoch miestach. Ale novú pieseň nájdeš naprieč až po zjavenie. Nová pieseň, nová pieseň, nová pieseň. Zaspievajte novú pieseň, novú pieseň. Ale veď my chceme starú pieseň, my chceme starú. Je čas, kedy máme spievať hymny, lebo Boh je nemenný, je verný, je stály. Amen? Hymny. Ale rozumieme novej piesni? Čo je to nová pieseň? Ešte inak sa spýtam. Keď budeme v nebi, pôjdeme do textu zo zjavenia Jána, keď budeme v nebi a všetci tam budú spievať novú pieseň, poďme, zjavenie 5, 7. A potom, čo ju vzal, tú knihu baránkovú, čo ju vzal, 4 bytosti a 24 starších padli pred baránkom a všetci mali citary, zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých, čo je symbolika, dobre? A spievali všetci novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazstvom nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. A videl a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytosti a starších. Ich počet boli myriady, myriada, tisíce, tisícov. A všetci volali mohutným hlasom: hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, sílu, česť, slávu a dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi a na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som volal počuť sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva, vláda na veky vekov. Na to 4 bytosti povedali amen a potom starší padli a začali sa skláňať a kláňať Hospodinovi. Priatelia, tá posledná vec, keď sa stretneme a dáme tú mohutnú chválu. Počúvaj, to bude chvála zo všetkých kmeňov. Zo všetkých kmeňov, zo všetkých jazykov, zo všetkých generácií. Ja sa ťa chcem spýtať, aký to bude žáner? To bude tamburinka Davida? Že prídu tam a začnú s tamburinkou hrať ako za čas Davida? Alebo bude to doslova tá 10-strúna citara Davida? Alebo to bude elektrosampel? Sláva ti, pane, hej, klavír, baránkový. Zaveď ma na Alebo to bude 90. roky? Alebo to bude stredovek? Alebo to bude prvá cirkev? Aký to bude žáner? Alebo to bude pakistánska pesnička? Zo všetkých kmeňov a národov. Alebo to bude slovenská nejaká taká hop-čip? Alebo to bude nejaká... Aká to bude? Aká to bude pieseň? Aký to bude žáner? A Boh hovorí, to bude nová pieseň. Zabudne sa na staré, bude sa spievať nové. A ja ich všetkých zjednotím okolo novej piesni a oni budú spievať novú pieseň. Sláva ti, páne. Pretože ide o srdce, nie o žáner. Ide o to, že v tej piesni vylievame svoje srdce, uctievame pána, dobrorečíme pánovi a to druhoradé je momentálny štýl, ako hráme. Ja rozumiem, že štýl nás niekedy zvykne rozdeliť. Niekedy sa to aj mne stáva, že proste sa pridávajú niektoré piesne, ktoré nie sú automaticky môj žáner. Je to tak, možno by si to nepovedal, je to tak. Ale ja verím v novú pieseň, ja verím, že to musia byť nové svedectvá, ja verím, že to musia byť nové vyznania, ja verím tomu, že potrebujeme takto zmýšľať, takto rozmýšľať, aké sú nové svedectvá. A dokonca verím, že naši chváliči, že medzi nimi povstane ich vlastná nová pieseň. Že to bude pieseň z tohto miesta, z týchto svedectiev, že to bude z nás nová pieseň. A že všetci budeme dobrorečiť pánovi v tomto storočí. Ale počúvaj, keď sa dostaneme na to posledné miesto, pred baránka, tak aj táto pieseň bude prekonaná novou piesňou. Priatelia, na chválach spievame a dobrorečíme novú pieseň nášmu pánovi, lebo ho milujeme. Lebo vykonal zázraky. Lebo jeho dotyky sa nás dotkli. Alebo on otvoril pečate knihy života. Môžem poprosiť chvály, ktoré by mohli brnkať do pozadia. Viem, že dneska bola vyučujúcejšia kázeň, A dneska bola kázeň, ktorú viem, že som mal na tomto mieste kázať teraz. Ja som sa pýtal pána, páne, tak veď, keď sa pozriem, tak ľudia všetci spievajú a tešia sa. Mali sme v tomto zbore priateľov ľudí, ktorí väčšina, mali sme obdobia, kedy nie väčšina, ale fakt polovica ľudí len sedela a bola taká úplne, že myslou mimo. To bolo v tomto zbore. Poviem vám svedectvo, ja som normálne sa postavil, nebolo to v týchto priestoroch, ani v tých predošlých to bolo. A bolo to dávno. A som išiel do kancelárie a plakal som na zemi a som povedal, tomuto ľudu, páne, ja nechcem ani slovo kázať. Ja to neviem. Ja neviem, či ťa chcú. Ja neviem, že či proste stále sú hlavou v práci, alebo stále sú hlavou v tom, že nespali, alebo to nedospali. Alebo ja neviem, páne, však nie sme vo väznici, nie sme nikde. To je moje svedectvo. Potom sme sa ako stafáci zobrali a sme sa modlili. Ešte si to budú pamätať niektorí stafáci. Sme išli normálne pri každej v starých priestoroch, pri každej stoličke. Nech pánova prítomnosť je tam zrejmá. Páne, nech to nie sú len piesne. A viete, čo je moje svedectvo? Že sa to prelomilo. Sláva Bohu, sa to prelomilo. Sláva pánovi. Ale ja verím, že to je vždycky o Božej prítomnosti a o zjavení tejto Božej prítomnosti. Nedajme si to vziať. Ak momentálne si tam len, že z úcty k pánovi stojíš, tak niekde to naozaj z úcty, že máš zjavenie, že kto tu je. Niekto není z úcty k moderátorovi, niekto není z úcty k nejakým vedľajším veciam. A ak nemáš to zjavenie, tak sa dopýtuj po pánovi, hľadaj pána. Hľadaj a uctievaj jeho prítomnosť, nech tvoje srdce je v poriadku, lebo ak by tvoje srdce nemilovalo pána, tak chváli ťa nezachránia. Ani nevypôsobia proste, že by proste neviem, čo spravilo nadprirodzené v tvojom živote. To je čerešnička na torte, ale Bohu vzácna čerešnička. A tak verím, že pán dal dneska toto slovo preto, aby sme išli do hĺbky. Nie, že by to bol dneska náš problém. Nemyslím si, až som sa pýtal, páne, prečo však všetci teraz chválime vždy. Ale pán hovoril, hovor, že ich chcem zobrať do hĺbky. Že normálne, keď chváliš pána, že zavrieš oči, lebo si predstavuješ po pravici, že on je sediaci na tróne. Že Ježiš sa prihovára teraz za teba. Že Svätý Duch je tu. Že on sa pohne. Že k nemu zdvíhaš ruku. Že ani nevnímaš poriadne suseda, len si v tej chvále. Že mu dobrorečíš, uctievaš, potom sa mu pokloníš. Stojíš pred ním a zrazu si prekvapený, ako sa to vyvrbí. Že aj zatlieskáš a zrazu uchopíš a vidíš svoju rodinu a dobrorečíš a hovoríš nad mojim manželstvom Božia vláda. Nad mojimi deťmi Božie pánstvo proklamujem. Nad mojim mestom, nad mojim susedstvom. A zrazu tvoja chvála dokáže priniesť občerstvujúcu Božiu prítomnosť. Spravodlivým pristane chválospev. Môžeme zasunúť osvetľovač svetlo. Ďakujem. Dneska budeme spievať jednu pieseň, tú poslednú, čo ste. Nemali sme dohodnuté, môže byť tá. Ak vás môžem poprosiť, z úcty a z hlbšieho porozumenia, ak môžeme teraz, na záver. V tejto jednej piesni dneska bude výzva naozaj, že poďme teraz uctievať len pána tou piesňou. Poďme ho hlbšie teraz uctievať. Poďme mu hlbšie dobrorečiť. Potom kňazi vyšli zo svätyne, keď bol postavený Šalamúnov chrám. A všetci prítomní kňazi sa posvetili bez ohľadu na nich, na ich zatriedenie. A všetci leviovskí speváci zo skupiny Azafovej, Hemanovej, Jedutovej so synmi a bratmi, odiatí do jemného plátna, stáli s cymbalmi, harfami, citarami východne od oltára. A s nimi bolo 120 kňazov a trubačov. A trubači a speváci vystupovali súčasne. Takže to vyznelo ako jednohlasná chvála a oslava Hospodinovi. Keď zaznel zvuk trúb, cymbalov a iných hudobných nástrojov, a chválospev o Hospodinovi, že je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť, oblak slávy naplnil Hospodinov dom. A kňazi nemohli preň nastúpiť do služby, lebo sláva Hospodinova tak naplnila Boží dom. A tak my prichádzame, páň, aj teraz k tebe a dobroričíme tvojmu svätému menu. A ďakujeme ti, páne, že tvoje oči spočívajú na nás, na tých, ktorí sa ťa boja. A my hovoríme, že máme bázeň pred tebou, že ťa milujeme, že ťa očakávame, že ťa uctievame, že si vážime túto prítomnosť, páne. My sa nechceme prejedať len vypočutými modlitbami, nechceme sa prejedať konzumom, páne, a preto ti spievať, ale my sme vďační,
Vďačný za tvoju obeť na Golgotskom kríži. Vďačný. Vďačný z toho všetkého, čo si nás vytiahol. Vďačný sme z toho, že ty si ten, ktorý nastolí právo a spravodlivosť. Vďačný za to, že odsúdiš hriech, ale že ponúkaš milosť. A tak sa modlím, Pane, aby tvoja sláva teraz, ako budú hrať v úvodzovkách trubači, teraz ako budeme spievať tebe, aby tvoja sláva, aby tvoja šekina naplnila tento chrám, tento tvoj dom, ktorým sú naše srdcia milujúce teba, ktorým sú naše tela, Pane. Pohni sa medzi nami aj teraz, Pane, na záver týchto bohoslúžieb. Niekde je to taká prvotina toho, ako sa pohneš medzi nami, Pane Ježišu. Poďme ho uctievať a poď proklamovať teraz jeho slovo.